Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Μην απορείτε για τις μαύρες καρέκλες. Είναι οι καρέκλες των φοιτητών του Πανεπιστημίου. Του ΤΕΠΑΚ, ναι. Αυτή δεν σε έφερα γιατί έχει το χώρο που γράφουν, μπορούν να γράφουν. Λοιπόν, είμαστε στη μελέτη των 10 εντολών του Θεού. Έχουμε μελετήσει, ανάλογα με τις δυνάμεις μας βέβαια, τις πρώτες 4 εντολές του Θεού και έμειναν οι υπόλοιπες 6. Οι πρώτες 4 εντολές του Θεού μιλούν για τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και οι 6 υπόλοιπες μιλούν για τη σχέση του ανθρώπου με τους υπόλοιπους, με τα υπόλοιπα που είναι γύρω του, ας πούμε, και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Είπαμε ότι οι εντολές είναι φάρμακα, είναι θεραπευτική αγωγή, την οποία έδωσε ο Θεός για να θεραπεύσει τον άνθρωπο από τα πάθη του και την αμαρτία. Δεν είναι νομικές διατάξεις, δεν είναι, δηλαδή, δεν έχουν χαρακτήρα νομικών, όπως είναι οι νόμοι ενός κράτους, μιας πολιτείας, που όταν τις παραβεί ο άνθρωπος τιμωρείται και δικάζεται και έχει χαρακτήρα νομικών η παράβαση ή η τήρηση των νόμων, αλλά οι εντολές του Θεού έχουν χαρακτήρα θεραπευτικό, όπως ο γιατρός όταν πάμε σε αυτόν διαγνώσκει την αρρώσκια μας, τα πάθη μας, τα παθήματά μας και μας λέγει τι πρέπει να κάνουμε για να γίνουμε καλά. Έτσι λοιπόν και ο Θεός μέσα από τις εντολές του μας δείχνει τον τρόπο και τον δρόμο μέσω του οποίου θα γίνομαι καλά. Και πώς γινόμαστε καλά? Όταν ξαναλειτουργήσουμε όπως μας έπλασε ο Θεός. Δηλαδή ξαναβρούμε την κατ' εικόνα Θεού δημιουργία μας. Αυτή την ομορφιά που μας έδωσε ο Θεός όταν μας δημιούργησε και είμαστε εικόνες του Θεού και μπορούμε να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό Πατέρα μας. Και αυτό το χάσαμε με την πτώση και γεμίσαμε πάθη και αμαρτίες. Μέσα από τις εντολές του Θεού, λέγοντας μας ο Θεός τι πρέπει να αποφεύγουμε και τι πρέπει να κάνουμε, ξαναβρίσκουμε αυτήν όλη την ομορφιά, αυτή την υγεία της ύπαρξής μας. Είναι λοιπόν οι εντολές του Θεού, τα αναιρετικά φάρμακα της αμαρτίας, των παθών, είναι αυτά που μας υποδεικνύουν και μας οδηγούν στο σωστό δρόμο της απόκτησης της υγείας μας. Οι πρώτες 4 εντολές του Θεού, όπως είπαμε προηγουμένως, αφορούσαν τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, γιατί είναι βασικό πράγμα ο άνθρωπος να έχει σωστή σχέση με τον Θεό Πατέρα του. Εάν η σχέση με τον Θεό Πατέρα είναι λαθασμένη, τότε και όλα τα υπόλοιπα θα λειτουργήσουν λάθος. Καμιά φορά πρέπει να ξέρουμε ότι εάν έχουμε λασασμένη εντύπωση περί του Θεού και έχουμε λασασμένη στάση απέναντι στον Θεό, ξέρετε ότι όλα τα υπόλοιπα θα πάει στραβά. Ενώ όταν έχουμε αμαρτίες, που σίγουρα όλοι μας έχουμε αμαρτίες και πάθη, αλλά έχουμε σωστή αντίληψη περί του Θεού και έχουμε σωστή στάση απέναντι στον Θεό, τότε θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να σταθούμε σωστά μπροστά στον Θεό, να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας, να μετανοήσουμε ενώπιον του Θεού σωστά και όμορφα και να λειτουργήσουμε όπως ο Θεός μας θέλει. Στην προηγούμενη συνάντησή μας εδώ μιλήσαμε για την ημέρα του Σαββάτου, την οποία ο Θεός είπε να την φυλάτουν οι Εβραίοι, να μην κάνουν καμιά εργασία, ούτε οι ίδιοι, ούτε τα παιδιά τους, ούτε οι κόρες τους, ούτε οι δούλοι τους, ούτε τα χτίνη τους, ούτε οι ξένοι τους, ούτε κανένας. Και είπαμε ότι αυτό βέβαια δεν το έκαμε ο Θεός για να αναγκάσει τον άνθρωπο μια ημέρα της εβδομάδος να κάθεται και να σκέφτεται μόνο τον Θεό, δηλαδή να λειτουργήσει έτσι εγωιστικά τροποντινά, αλλά πίσω από αυτό το φαινομενικό νομικό στοιχείο της εντολής κρύβεται η θεραπεία της πλεονεξίας του ανθρώπου, της επιθυμίας, ας πούμε, να μην έχει όρια. Ο Θεός βάζει όρια στον άνθρωπο και τον αναγκάζει τροποντινά μέσα από αυτήν την παιδαγωγική αγωγή που του δίδει, τον αναγκάζει να έχει όρια στις ενασχολήσεις του με τα υλικά πράγματα και μίαν ημέρα της εβδομάδος να ασχολείται με τα ουσιώδη πράγματα, με τα ουσιώδη πράγματα που είναι η σχέση του με τον Θεό Πατέρα του, αλλά και οι σχέσεις του με τον εαυτό του και με τους γύρω του ανθρώπους. Είπαμε ακόμα ότι εάν αυτό το πράγμα, παιδιά, το καταλαβαίναμε και το τηρούσαμε με σχολαστικότητα, ξέρετε ότι και πολλά προβλήματα μέσα στις οικογένειες μας δεν θα υπήρχαν. Αν κάθε άνθρωπος αφιέρωνε μια ημέρα της εβδομάδας να κάτσει σπίτι του, να μιλήσει με τα παιδιά του, με την οικογένειά του, να ξεκουραστεί και ο ίδιος, ήσυχα και όμορφα, να προσευχηθεί, να δει λίγο τον εαυτόν του, ας πούμε, έτσι, ωραία, να συμμαζέψει λίγο το ψυχικό και διανοητικό του κόσμο, θα άλλαζαν πάρα πολλά πράγματα και θα ήταν πολύ διαφορετικές και οι διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων και στην κοινωνία τους και στην οικογένειά τους. Τώρα, τι λέγει στην πέπτη εντολή? Η πέπτη εντολή του Θεού λέγει το εξής: «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ή να εύση γέννητε και ή να μακροχρόνιος γέννη επί της γης της αγαθής, εις Κύριος ο Θεός σου διδοσίσει». Δηλαδή, η απόδοση στα νέα ελληνικά. «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, για να γίνεις μακροχρόνιος στη γη της επαγγελίας που σου δίδει ο Κύριος ο Θεός σου». Μια πολύ απλή και φυσιολογική εντολή. Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Θα έλεγε κανείς, καλά, χρειάζεται να μας το πει ο Θεός το πράγμα? Α, τιμούμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας? Δεν το κόβει το μυαλό μας? Δεν το καταλαβαίνουμε? Δεν το διδάσκει η φύση, ότι φυσικό είναι να τυράς, να φυλάς και να αγαπάς και να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου? Γιατί το λέγει ο Θεός όμως εδώ? Το λέγει, όπως και όλα τα υπόλοιπα, από συγκατάβαση στην ανθρώπινη αδυναμία, ώστε να μην πει κανένας άνθρωπος ότι εγώ δεν ήξερα ότι αυτό το πράγμα με βλάφτει, δεν το καταλάβαινα, δεν το είχα υπόψη μου. Αλλά και πίσω από αυτό ο Θεός θεραπεύει ένα μεγάλο πάθος του ανθρώπου, το οποίο λέγεται αχαριστία και το οποίο έχει πολλά πλοκάμια, δεν είναι έτσι απλό όπως το ακούμε. Καταρχάς, ας δούμε την εντολή έτσι, απλά όπως τη λέει εδώ: «Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Βλέπετε ότι ο Θεός δεν λέει απλώς να αγαπάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Δεν λέει να τους αγαπάς, αλλά να τους τιμάς. Πολλές φορές λέμε, μα εγώ αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο. Τον αγαπώ, αλλά δεν θέλω να του μιλώ. Ή άμα το βλέπω, αλλάζω δρόμο, ας πούμε. Είναι από τις αγάπες που έχουμε όλοι μας, βέβαια. Όλους τους αγαπούμε. Λέει, έχεις μισάς κανέναν? Όχι, λέει, αλίμονο. Όλους τους αγαπώ εγώ. Αλλά τους μισούς δεν τους μιλώ. Και τους άλλους μισούς δεν τους θέλω δω. Αλλά τους αγαπώ. Ασχετά, δεν τους μιλούμε. Εντάξει, είναι κάτι ιδιότυπες αγάπες τούτες. Δεν λέει λοιπόν να αγαπάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, που είναι της φύσεως ιδίωμα. Μόνο ένα θηρίο, ας πούμε, και έξω και τα θηρία ακόμα αγαπούν νομίζω και αυτά τους γονείς τους, αλλά τέλος πάντων ένα θηρίο μπορεί να μην αγαπά τον πατέρα του και τη μητέρα του. Αλλά να τους τιμάς τους γονείς σου, να αποδείς τιμή, και αυτό σημαίνει η αγάπη σου να είναι έκδηλη αγάπη, να την φανερώνεις. Γιατί ξέρετε, δυστυχώς εδώ νομίζω εμείς σαν λαός, σαν Κύπροι, υστερούμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως ένας κοινωνιολόγος, ένας ψυχολόγος, ένας οποιοσδήποτε άλλο να το ερμήνευε. Έχω και εγώ κάτι ερμηνείς, αλλά δεν χρειάζεται να σας πω. να τις καταλάβετε τώρα που να πω. Να καταλάβετε μόνοι σας. Εμείς στην Κύπρο, νομίζω, μπορεί να έχω λάθος, είμαστε, ενώ μπορεί να αγαπούμε τον άλλον άνθρωπο, να τον εκτιμούμε, είμαστε λίγο έτσι κλειστοί. Εν τούτο λέμε. Δεν είμαστε έκδηλοι στην αγάπη μας. Αυτό το κάνουμε και στις πολύ πολύ προσωπικές μας σχέσεις. Ας πούμε μέσα στην οικογένεια. Αγαπά ο άντρας τη γυναίκα του και του λες, λέμε αγαπώ τη γυναίκα μου. Αγαπάς τη, ναι. Πόσες φορές την ημέρα της λες την αγαπάς? Καμιά. Πόσες φορές σε πήρες δώρα της, της είπες λόγια κολακευτικά, της είπες επένους, κολακίες, φουμίσια που λέμε στην Κύπρο. Λόγια καλά, αναλύουμε τώρα τα πράγματα, δεν χρειάζονται, είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Τι σοβαρότητα που μας έφαγε. Αυτή η σοβαρότητα μας έφαγε εμάς εδώ κάτω. Και γι' αυτό διαλύονται πιο πολλές οικογένειες, το ξέρετε, παιδιά. Τα πιο πολλά διαζύγια, να μην σας πω όλα, να μην σας πω το 90%, ξεκινά η αφετηρία τους, είναι διότι οι άντρες φέρουν μία φοβερή ευθύνη. Είναι η ηθική αυτουργή των διαζυγίων, οι άντρες. Λοιπόν, οι γυναίκες επιτελούν τα υπόλοιπα. Αλλά οι άντρες είναι ηθική αυτουργή, διότι δεν ξέρουν, δεν μαθαίνουν να εκδηλώνουν την αγάπη τους. Δεν ξέρουν. Και επειδή δεν ξέρουν και είναι κλειστοί, εν τω μεταξύ παραβαίνουν και την προηγούμενη εντολή που λέει ο Θεός, μην ανακοινεργάζεσαι 7 μέρες της εβδομάδος. Εργάσου το 6 και κάτσε και λίγο σπίτι σου να δεις την οικογένειά σου. Ή επήγε σπίτι σου, όταν πάει σπίτι σου να βάλεις όρια, αφού είσαι στο σπίτι σου με την οικογένειά σου, με τη γυναίκα σου, με το μωρό σου, πρέπει να αφιερώσεις το χρόνο σου σε εκείνο, στην οικογένειά σου και στα παιδιά σου. Εάν ας πούμε όλη μέρα μιλάς στο τηλέφωνο ή βλέπεις τηλεόραση ή είσαι πας στο κομπιούτερ σου, και από ποιες είναι από ποιες δηλαδή, πιο πολλά εκνευρίζεις ας πούμε τους βρισκόμενους μες στο σπίτι, πιο πολύ τον νευριάζεις τον άλλο. Όταν είσαι πας στο κομπιούτερ και να σου πει κάτι, με μου πεις τώρα, ξέρω εγώ, με διακόπτεις, δεν μπορώ, έχω δουλειά, είμαι κουρασμένος, άφησε με ζαλίζεις, διάφορα πράγματα, καλύτερα να μείνεις. Αυτό το παθαίνεις όταν δεν έχεις όρια. Όταν δεν εκδηλώνεις την αγάπη σου, δεν είναι έκδηλη η αγάπη σου και είναι μεν έναν εσωτερικό γεγονός, κατά πάντα σεβαστό, και που το ακούμε συχνά, μου λέει, κοίταξε εγώ, δεν απάντησα τη γυναίκα μου, δεν έκανα κακά πράγματα. Αν θέλεις πιστεύεις το βέβαια, τέλος πάντων, ας πούμε ότι έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά σφίγγα, δεν μιλά μέσα στο σπίτι, δεν εκφράζει ας πούμε τα συναισθήματά του. Δεν λέει αυτό που έχει ανάγκη να ακούσει ο άλλος άνθρωπος. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε, η σύζυγος που έχει ανάγκη να ακούσει αυτά τα πράγματα από τον άντρα της, έστω κι αν πιστεύει ότι τα αισθάνεται, όμως έτσι είναι η φύση των πραγμάτων. Πώς θα το κάνουμε? Έτσι είναι η φύση των πραγμάτων. Θέλουν να ακούν αυτά τα πράγματα. Εάν εσύ λοιπόν δεν τα λέγεις και κρατάς δίθεν την αγάπη σου μέσα στη σοβαρότητά σου και μέσα στην εσωστρέφειά σου, τότε δεν έκαμε τίποτε. Λοιπόν, εμείς φαίνεται ότι σαν λαός υστερούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ υστερούμε στο να εκδηλώνουμε τα συναισθήματά μας και στην έκφρασή μας. Δεν είμαστε γλυκοί στην έκφρασή μας. Μιλούμε έτσι... Πώς το είπες?
Άγαρπα.
Χοντροκομμένα ο ένας του άλλου. Μιλούμε χοντροκομμένα και σκληρά. Μιλούμε σκληρά ο ένας του άλλου. Χωρίς να έχουμε κακή διάθεση. Μπορεί να είμαστε ειλικρινέστεροι αυτών που λένε ωραία λογάκια, ας πούμε. Μπορεί να τα λένε και να μην τα αισθάνονται. Αλλά εμείς τα αισθανόμαστε, αλλά δεν τα λέμε. Αλλά νομίζω ότι το ίδιο πράγμα καμιά φορά είναι και χειρότερο. Και ξέρετε, εγώ το διαπίστωσα αυτό το πράγμα όταν πήγα στο Άγιον Όρος. Όταν πήγα στο Άγιον Όρος και άκουγα, ας πούμε, τους γέροντες εκεί που εκφράζονταν με πάρα πολύ γλυκούς λόγους. Ερημίτες άνθρωποι, ασκητές άνθρωποι. Το κύριε λέει, σε μένα μου πήγα να σου πω τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Μίλησε κανένας, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο που μιλούν τούτοι άνθρωποι. Και κατάλαβα μετά ότι άκουγα και άλλους ανθρώπους, εκτός που τους μοναχούς, που μιλούσαν στα παιδιά τους, ας πούμε, παίρναν τηλέφωνα τα παιδιά τους και τους μιλούσαν με ένα γλυκό τρόπο. Όχι από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, αλλά πάνω εκεί, η Μακεδονία, από εκεί, είχαν έτσι ωραίες εκφράσεις που μιλούσαν στα παιδιά τους. Και τα παιδιά στους γονείς. Και αυτό το πράγμα οικοδομεί. Οικοδομεί πάρα πολύ. Ο γλυκός τρόπος, η γλυκιά έκφραση, το να εκδηλώσεις την αγάπη σου στον άλλον άνθρωπο, να του το πεις, να του το δώσεις, να το καταλάβει, να το βοηθήσεις τον άλλον άνθρωπο να μπει μέσα στον χώρο της δικής σου ζεστής αγάπης. Και όπως είπα, δεν είναι αρκετό να το αισθάνεσαι, πρέπει να το εκδηλώσεις. Έτσι λοιπόν και στους γονείς μας, δεν είναι αρκετό να τους αγαπούμε. Σίγουρα τους αγαπούμε, αλίμονο να μην αγαπούν τους γονείς μας. Αλλά πρέπει να τους τιμούμε τους γονείς μας. Δηλαδή πρέπει να εκδηλώνουμε την αγάπη μας απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, για ποιον λόγο το λέει ο Θεός? Το λέει άραγε φιδόμενος των γονιών? Μπορεί και αυτό, αλλά οι εντολές θεραπεύουν όχι τον άλλον άνθρωπο, αλλά εμένα. Οι εντολές όλες αυτές που λέει ο Θεός θεραπεύουν και τα κοινωνικά προβλήματα, θεραπεύουν και τον άλλον άνθρωπο, αλλά πρωτίστως θεραπεύουν αυτό που τις κάνει. Αυτός δηλαδή που τηρεί τις εντολές είναι ο πρώτος που ευεργετείται και ύστερα ο άλλος. Όταν, ας πούμε, δίνω μια ελεημοσύνη και βγάζω από την τσέπη μου λεφτά και δίνω του άλλου χρήματα, δεν του είπε ο Χριστός αυτό το πράγμα, κάνετε ελεημοσύνες για να κάνει τους φτωχούς πλουσίους? Όχι. Δεν ευεργετείται ο φτωχός πρώτα. Εσύ που δίνεις την ελεημοσύνη ευεργετείσαι. Εσύ είσαι ο πρώτος ευεργετούμενος. Εσύ είσαι που θεραπεύεσαι από την ειδωλολατρία της φιλαργυρίας σου. Και ύστερα το ότι θεραπεύεις ένα κοινωνικό πρόβλημα που είναι η φτώχεια, η στέρηση, ή βοηθάς σε έναν καλό έργο, ή ενισχύεις μια καλή προσπάθεια κτλ. Πρώτα εσύ είσαι που βοηθείς, και έτσι πρέπει να το καταλαβαίνουμε αυτά τα πράγματα. Όταν λοιπόν τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, δεν το κάνεις για να βοηθήσεις τους γονείς σου, αλλά για να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Εσύ είσαι ο πρώτος που βοηθιέσαι. Και για ποιον λόγο? Διότι καταρχάς είναι η φύση των πραγμάτων. Κανένας άνθρωπος, να ξέρετε, έχει μερικές θέσεις που είναι λίγο πιο ακριβές, γιατί είναι πρώτες θέσεις. Κωνσταντίνε, έλα εδώ για μου, και δεν πειράζει που πίνει η Βαλεντίνα και κάτω. Να σου την κλέφτει κανένας. Έλα εδώ μπροστά. Έλα εδώ, έχει εδώ θέση. Λοιπόν, έλα εδώ. Πρώτη θέση. Θα σου κάνω ένα έκπτωση με φάση. Και εσείς που στέκεστε, δεν σας βλέπω και καλά. Έχει εδώ και τρεις θέσεις μπροστά, θέλετε να έρθετε. Μπράβο, λέτε έτσι. Να μην στέκεστε, γιατί σας βλέπω και εγώ και αχώνω μύστερα. Επειδή μπορώ να πω και μου, θέλω να στέκουν άλλοι. Έχει και εδώ. Και εδώ μπροστά. Λοιπόν, από τη μικρή μου πείραν είδα ότι όταν ο άνθρωπος δεν έχει καλές σχέσεις με τους γονείς του και δεν έχει αυτήν την ζώσα σχέση της τιμής και της αγάπης με τους γονείς του, υποφέρει. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν περιπτώσεις που γονείς τραυμάτισαν πάρα πολύ τα παιδιά τους. Θανάσιμα, ας πούμε, τα τραυμάτισαν, ενώ ψυχικά, καμιά φορά και σωματικά και ψυχικά. Και υπάρχουν φορές που όντως μπορεί να επιβάλλεται ακόμα και η απομάκρυση των γονιών από τα παιδιά. Έχει φορές που πρέπει το παιδί να φύγει από αυτό το περιβάλλον των γονιών του. Γιατί μπορεί να εφίσταται διάφορες κακώσεις. Και καταλαβαίνετε και ακόμα και οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι, καμιά φορά, ακόμα και με τη βία, μπορεί να απομακρύνουν παιδιά από το οικογενειακό περιβάλλον, διότι εφίστανται κακώσεις διάφορες. Παρά τα αυτά όμως, εάν το παιδί αυτό δεν καταφέρει στη συνέχεια να συγχωρέσει τους γονείς του, έστω και αν του έχουν κάνει φοβερά προβλήματα και τραύματα μες στη ψυχή του, εάν δεν καταφέρει να τους συγχωρέσει σε πρώτο στάδιο και στη συνέχεια να τους αγαπήσει, αυτό το παιδί θα αισθάνεται ένα μεγάλο τραύμα που θα σημαδέψει όλη την ανάπτυξή του και την πορεία του σε όλη τη ζωή του. Και έχω δει πολλές φορές ανθρώπους που λειτουργούσαν πραγματικά πάρα πολύ άρρωστα, πάρα πολύ άρρωστα και με πολύ έτσι πόνο και αίμα, ας πούμε, και η αιτία ήταν διότι ναι μεν υπέστησαν κακώσεις από τους γονείς τους, δηλαδή μπορεί και οι γονείς ένας εκ των γονέων ή και οι δύο, αλλά συνήθως ένας εκ των δύο συμπεριφέρεται, ας πούμε, τραυματικά και άσχημα. Παρά τα αυτά όμως, όσο και αν είναι έτσι, για να μπορέσει ο άνθρωπος να λειτουργήσει φυσιολογικά, πρέπει να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τους γονείς του. Αν δεν το καταφέρει αυτό, θα έχει πρόβλημα. Θα έχει πρόβλημα ο ίδιος ο άνθρωπος. Πρέπει να καταφέρει να συγχωρέσει σε πρώτη φάση τους γονείς του, γιατί σίγουρα θα αισθάνεται μεγάλο θυμό και μεγάλο παράπονο όταν έχει τραυματικές εμπειρίες από τους γονείς, και σε συνέχεια να τους αγαπήσει. Αφού τους συγχωρέσει πρωτίστως, να τους αγαπήσει. Θα μου πεις πώς θα τους συγχωρέσω. Ας αρχίσει κανείς από το να πει, ας πούμε, συγχωρώ αυτόν τον άνθρωπο. Ξέρετε πόσες φορές βρέθηκα σε μεγάλη δυσκολία όταν ήθελα να πείσω έναν άνθρωπο, ξέρεις, συγχώρατο. Δεν μπορώ να το συγχωρέσω. Καλά, πες έστω με το στόμα σου, Θεέ μου, συγχώρα αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορώ να το πω. Κάτι τόσο δύσκολο σου είναι. Άνοιξε εκείνο το στόμα σου και πες, βίασε τον εαυτό σου να πεις, Θεέ μου, συγχώρα αυτόν τον άνθρωπο. Δεν το λένε. Βέβαια, μπορεί να έχουν απόλυτο δίκαιο, δηλαδή τραυματίστηκαν πάρα πολύ, ας πούμε, από τους γονείς. Κάποιοι άνθρωποι. Εντάξει, λέμε και κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις, με εξαιρέσεις, δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά μπορεί να τύχει. Παρά τα αυτά όμως, έστω και σε αυτές τις ακραίες περιπτώσεις και σπάνιες ευτυχώς, εάν δεν καταφέρει το παιδί να τακτοποιήσει μέσα του αυτή τη στάση του απέναντι στους γονιούς του, θα έχει ο ίδιος προβλήματα. Θα έχει προβλήματα στον ψυχικό του κόσμο. Είναι λοιπόν ανάγκη δική μας, πρωτίστως δική μας, να έχουμε μια άριστη σχέση με τους γονείς μας. Μια άριστη σχέση. Κάπου λέγει αλλού στην γραφή, σε αυτή την εντολή, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, έστω λέγει ο Θεός, και αν τους έχει φύγει η φρόνηση, ακόμα και αν έχουν τρελαθεί, πες ότι αγύρασαν, ας πούμε, και έχουν χάσει τα λογικά τους, ή τέλος για τον ΑΒΒ λόγο, έχουν χάσει τα λογικά τους. Παρά τα αυτά δεν μπορείς να μην τους τιμάς. Δεν μπορείς να μην τους τιμάς. Και αναφέρει ένα περιστατικό όπου ο Νόε, εκείνος ο δίκαιος Νόε, κάτι έγινε εκεί πέρα στην Παλαιά Διαθήκη, δεν ήξεραν και από κρασί οι άνθρωποι, τέλος πάντων ήπια κρασί και μέθησε. Και έβγαλε τα ρούχα του. Λέει η παροιμία στην Κύπρο, μια ωραία παροιμία, τι λέει, ο πελός ήταν μεθυσμένος και απογύρισε, τον λέει, για όσους πίνετε. Ξαναπούμε την παροιμία. Ο πελός, λέει, είδε τον μεθυσμένο και υπογύρισε τον. Εφοήθηκε τον, λέει. Εσείς έτσι το λέτε? Εμάς στα χωρικά μας λέμε υπογύρισε τον. Δηλαδή ο μεθυσμένος είναι πιο πελός που τον πελό. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Νόε καημένος σε μέθησε και έβγαλε τα ρούχα του. Και το λέω αυτή την παροιμία γιατί δυστυχώς σήμερα παρατηρείται έξαρση του ποτού. Πολλά νέα παιδιά πίνουν. Παλιά δεν πίνανε οι άνθρωποι. Πίναν λίγο, τέλος πάντων. Έβγαλε τα ρούχα του και τον είδαν τα παιδιά του και γέλασαν. Και γέλασαν, ας πούμε, που τον κοροϊδέψαν τρόποντινα. Ενώ ένας από τα παιδιά, το σήμα δεν κάνω λάθος, πήρε ένα σεντόνι και σκέπασε τον πατέρα του. Να μην φαίνεται γυμνός και να το χλεβάζουν οι άλλοι, ας πούμε. Και ο Θεός ευλόγησε αυτόν που σκέπασε τον πατέρα του την ώρα που ήταν σε παραφροσύνη και ετιμώρησε και αφήρεσε την ευλογία του από τα άλλα παιδιά τα οποία γέλασαν όταν ο πατέρας τους έκανε αυτή την άσχημη πράξη, που τέλος πάντων μπορεί να πει κανείς ότι δίκιο είχα, αλλά δεν εφάνηκε να αρεστώνει στον Θεό. Έστω λοιπόν και αν ο πατέρας σου έχει τρελαθεί και η μητέρα σου και τους έχει φύγει φρόνησης και το μυαλό από το κεφάλι τους και κάνουν πράγματα άταχτα και πράγματα άσχημα, δεν μπορείς εσύ, δεν σου επιτρέπεται, δεν είναι καλό για σένα να τους συμπεριφέρεσαι με τρόπον που δεν είναι ας πούμε σωστός, και να μην τιμάς τους γονείς σου και να μην τους απονέμεις την τιμή και την αγάπη την οποία πρέπει να τους απονέμεις. Και δεν λέω γιατί σε γέννησα, γιατί σε έφερα στον κόσμο αυτό, γιατί κάμα όλον εκείνον τον αγώνα που ξέρετε όσοι έχετε παιδιά τι μεγάλον αγώνα κάνει κανείς και πόσο σύνδεσμο αισθάνεται με τα παιδιά του αφού βγαίνουν από πάνω του. Αλλά γιατί για τον ίδιο τον άνθρωπο είναι ανάγκη αυτό. Και αυτό έχει και μια σχέση με τον Θεό. Δηλαδή αυτή η σχέση με τους γονείς μας ανάγεται και σε σχέση μας με τον Θεό Πατέρα μας. Γιατί λοιπόν να πιστεύω στον Θεό? Γιατί είναι ανάγκη δική μου να πιστεύω στον Θεό. Δεν έχει ο Θεός ανάγκη να τον πιστεύω, ούτε να του προσεύχομαι, ούτε να του λέω δόξα σε ο Θεός, ούτε να του λέω ξέρω εγώ διάφορα πράγματα, του καπνίζω και να τον λιβανίζω και να τον φταίνω καντήλια. Δεν έχει καμιά ανάγκη από αυτό ο Θεός. Ούτε πιάνει τίποτα από όλα αυτά ο Θεός. Ούτε από τις εκκλησίες μας, ούτε από τους ναούς μας, ούτε από τις ψαλμωδίες μας, τίποτα από όλα αυτά δεν πιάνει. Για μας τα κάνουμε. Εμείς έχουμε ανάγκη. Εκείνος δεν έχει ανάγκη. Εμείς έχουμε ανάγκη να είμαστε ευλαβείς, να είμαστε προσεκτικοί, να είμαστε τίμοι, να είμαστε ας πούμε συνεπείς ενώπιον του Θεού. Εμείς έχουμε ανάγκη να πιστεύουμε στον Θεό και να έχουμε ζωντανή σχέση μαζί Του. Γιατί αν δεν την έχω αυτή τη σχέση, μοιάζω όπως έναν άνθρωπο που διακόπτει τη σχέση του με τους γονείς του. Ας πάει στο καλύτερο πανεπιστήμιο του κόσμου, ξέρω εγώ που είναι οι καλύτεροι ψυχολόγοι. Ό,τι και να κάνει, την παρουσία της μάνας του και του πατέρα του δεν μπορεί να αντικαταστήσει κανένας και τίποτα. Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει αυτή τη σχέση. Το ίδιο πράγμα και με τον Θεό. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να βάλεις στη θέση του Θεού, βάλε ό,τι θέλεις. Βάλε όλες τις θεότητες του κόσμου. Χρήματα, ειδονές, εγωισμούς, νεότητες, ομορφιές, βάλε τα όλα. Τίποτα δεν μπορεί να σταθεί. Θα σοριαστούν. Τα είδωλα όλα είναι προορισμένα να καταστραφούν. Και μαζί με εκείνα θα καταστραφεί και οποιοδήποτε χτίζει πάνω στα είδωλα. Λοιπόν, τιμώντας τους γονείς μας, θεραπεύουμε τον εαυτό μας. Θεραπεύουμε το ψυχικό μας κόσμο. Αποκτούμε αρμονία. Αποκτούμε ισορροπία. Γινόμαστε συγκροτημένοι, ισορροπημένοι, υγιείς, αρτιμελείς ψυχικά άνθρωποι. Και αυτό δέστε το και ερευνήστε το κι εσείς και στους εαυτούς σας και στους άλλους ανθρώπους. Να δείτε ότι αν έχετε πρόσβαση στο ψυχικό κόσμο του άλλου ανθρώπου, να δείτε ότι όποιος άνθρωπος δεν έχει σχέσεις σωστές με τους γονείς του, δεν πάει καλά αυτός ο άνθρωπος. Θα μου πεις ότι καμιά φορά αναγκαζόμαστε να λυπήσουμε τους γονείς μας, γιατί τέλος πάντων μπορεί να απαιτούν πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν ή δεν πρέπει να γίνουν. Και έχουμε παραδείγματα και Αγίων ακόμα, οι οποίοι για την αγάπη του Θεού αρνήθηκαν τους γονείς τους, όπως η Αγία Μαρίνα, την έσφαξε ο πατέρας της. Ο πατέρας της την έσφαξε. Η Αγία Βαρβάρα το ίδιο, που ήταν κοπέλες μικρές, ήταν ειδωλολάτρες οι γονείς τους, αυτές ήταν χριστιανές και δεν αρνούνταν τον Χριστό και εσφάκισαν από τους γονείς τους ίδιους. Και πολλά άλλα παραδείγματα Αγίων. Τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις? Δεν το έκαμναν οι Άγιοι από περιφρόνηση προς τους γονείς τους. Ακόμα κατηγορούν και τους μοναχούς και της μόδας, είναι επίκαιρο το θέμα. Και εγώ είμαι πρωταγωνιστής, αν δεν το ξέρετε, σε αυτήν την υπόθεση. Κατηγορούν τους μοναχούς, λέει ότι ξέρεις, φαίνω τους γονείς σου και φεύγω. Δύο λεπτά. Γιατί αφήνω τους γονείς μου και φεύγω? Και εγώ άφησα την μάνα μου και έφυγα. Βέβαια, όταν ήρθε η ώρα που ήθελα να κάνω αυτό το οποίο αποφάσισα, δεν το κάνω γιατί μίσουσα την μάνα μου. Αντιθέτως, την ελάτρευα. Ευτυχώς που είναι εδώ με να με τα ακούει. Να πει ότι ψευκές φλάλω. Λοιπόν, την ελάτρευα, την υπεραγαπούσα. Αλλά δεν μπορούσα να συμβιβάσω δύο πράγματα μέσα μου. Δεν μπορούσα να συμβιβάσω την αγάπη μου προς αυτό που ήθελα να κάνω και την αγάπη προς τη μάνα μου, η οποία με τα δικά της δεδομένα δεν ήθελε να κάνω αυτό που εγώ ήθελα να κάνω, που υποθούσα να κάνω. Και ας πούμε και έτσι πιο απλά, ένας άνθρωπος αγαπά μια κοπέλα, θέλει να παντρευτεί. Η μάμα του Δεν τη θέλει την κοπέλα. Τι πρέπει να κάνει? Να πάρει την κοπέλα. Να λυπήσει την μητέρα του. Αν πραγματικά την αγαπά. Αν πραγματικά την αγαπά την κοπέλα, να την πάρει. Να λυπήσει την μητέρα του. Δεν θα την λυπήσει επειδή την περιφρονεί. Θα την λυπήσει επειδή την μισά. Θα την λυπήσει επειδή δεν θέλει να την τιμήσει τη μητέρα του. Αλλά θα την λυπήσει διότι αγαπά και πρέπει να αγαπά τη γυναίκα του περισσότερο από τη μητέρα του. Και όποιος δεν αγαπά τη γυναίκα του περισσότερο από τη μητέρα του, θα έχει προβλήματα. Και πρέπει να το ακούν οι άντρες αυτό το πράγμα. Όχι ανάποδα. Κατά έναν μυστηριώδη τρόπο, όχι ανάποδα. Θα σας πω μετά γιατί. Θα σας πω. Έφυγα από εκεί που ήμουν και τα χάσα τώρα. Τέλος πάντων. Ναι, να αγαπά τη μητέρα του, είπαμε. Ναι, δεν περιφρόνει τη μητέρα του. Αλλά όπως ένας που φεύγει από τον κόσμο, δεν το κάνει γιατί μισεί τον κόσμο, αλλά γιατί αγαπά πραγματικά τον κόσμο. Έτσι και ένας που κάνει κάτι το οποίο είναι ανώτερο από αυτό το οποίο ζητάει η μητέρα και ο πατέρας, δεν το κάνει για τους περιφρονεί, ούτε από υποτίμηση, αλλά από πραγματική εκτίμηση και από πραγματική αγάπη, αφού οι γονείς θέλουν και οφείλουν να θέλουν την ευτυχία του παιδιού τους και την ολοκλήρωσή του ως ανθρώπου, αυτό που κάνει, τον κάνει ευτυχισμένο και ολοκληρωμένο, έστω και αν ο γονιός εκείνη τη στιγμή δεν το καταλαβαίνει, εν τούτης κάνοντάς το, κατ' ουσίαν κάνει αυτό που θέλει ο γονιός του. Τι θέλεις, δεν θέλει να είμαι ευτυχισμένος? Θα σου πει, βέβαια θέλω να είσαι ευτυχισμένος. Αφού θέλει να είμαι ευτυχισμένος, αυτό είναι να με κάνει ευτυχισμένο. Εάν εσύ τώρα λες ότι αυτό που κάνω εγώ σε κάνει δυστυχισμένο και εμένα με κάνει ευτυχισμένο, πρέπει να διαλέξουμε ποιος που τους δυο πρέπει να είναι δυστυχισμένος. Δεν μπορώ να είμαι δυστυχισμένος εγώ. Δυστυχισμένος είμαι 1000 χρόνια, αλλά δεν μπορώ να αφήγω και να αφήσω αυτό το οποίο είναι για μένα η ολοκλήρωση του εαυτού μου, γιατί προσωρινά εσύ δεν μπορεί να το καταλάβεις. Είναι μια δυναμία που δεν μπορεί να το καταλάβεις. Θα το καταλάβεις αργότερα. Και το καταλαβαίνουν όσοι θέλουν να το καταλάβουν και όσοι έχουν, ας πούμε, τη διάθεση και τη διανοητική κατάσταση να το καταλάβουν. Τώρα, για να απαντήσω και στο ερώτημα αυτό. Κατά έναν παράδοξο τρόπο, λέγει η Αγία Γραφή ότι ένε και εν τούτου, όταν έπλασε την Εύα και την επήρε στον Αδάμ, είπε ο Θεός ότι θα εγκαταλείψει άνθρωπος, λέει, τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού. Και όταν λέει άνθρωπο, εκείνο είναι τον άντρα, τον Αδάμ, γι' αυτό λέει τον πατέρα του και τη μητέρα του, και προσκοληθήσετε τη δία γυναική. Θα προσκοληθείς τη γυναίκα του. Δεν λέει το εδώ και για τη γυναίκα. Γιατί φαίνεται ότι η πεθερά εξανδρός είναι περισσότερο πρόβλημα. Διότι όταν δύο γυναίκες διεκδικούν το ίδιο πρόσωπο, είναι αιτία πολέμου. Κάζους μπέλι το λένε. Κάζους μπέλι. Και η γυναικεία φύση δεν μοιράζεται εύκολα τα πράγματα της. Και πολύ περισσότερο τον άντρα της, βέβαια. Και έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, δεν μπορείς, λοιπόν. Πρέπει να λειτουργεί ο άνθρωπος άρτια, ολοκληρωμένα, σωστά, όμορφα. Όχι από υποτίμηση, όχι από περιφρόνηση, αλλά από αγάπη και μόνον. Από αγάπη, από ευγένεια. Από μεγάλη, ας πούμε, έτσι, λεπτότητα. Είπαμε προηγουμένως ότι έχουμε αυτή την αδυναμία, δεν εκφραζόμαστε έτσι. Ξέρετε, αυτή η εντολή πάει και κάπου αλλού, το να τιμάς τους γονείς σου. Πάει και σε πολλά άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο τους γονείς σου που πρέπει να τιμάς. Αυτό είναι το πρώτο. Πρέπει να τιμάς όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω σου. Αλλά αν δεν τιμάς τους γονείς σου, πώς θα τιμήσεις μετά τους υπόλοιπους σωστά τους ανθρώπους? Και όχι μόνο τους ανθρώπους. Ο Αββάς Θεοδόρος ο Στουδίτης λέει ότι ο άνθρωπος, λέει, πρέπει να φυλάτει τη συνείδησή του και να εκτιμά, να τιμά τον Θεό, τους ανθρώπους και την ύλη. Και τα σύλλας, λέει, την ύλη. Και ξέρετε, μου έκαμε εντύπωση Συγγνώμη που σας λέω ιστορίες από τον Άγιον Όρος, αλλά εγώ δεν ξέρω άλλες ιστορίες να σας πω. Στον Άγιον Όρος πόσο πρόσεχαν τα πράγματα τους οι άνθρωποι. Αν έχετε διαβάσει ένα βιβλίο που μιλάει για έναν γέροντα Ιωακήμα Γιαννανίτη, ο οποίος έλεγε εκεί στους νεότερους, που ξέρω εγώ πια ένα σφινί και χτυπούσαν το και ύστερα πετάσαν το και, λέει όχι έτσι. Όταν πιάσει ένα σφινί, καρφώσει μια σπόντα, μεταξύ το σφυρί που κάρφωσε σπόντα, να το ξεσκονίσεις, να του πεις ευχαριστώ και το βάλεις στην άκρα. Βέβαια εντάξει, ήταν αστείο αυτό, αλλά τι ήθελε να πει και τι ήθελε να πει, ότι πρέπει να εκτιμάς τα πράγματα που έχεις γύρω σου. Και εκεί το είδαμε πάρα πολύ εντόνα αυτό το πράγμα και οι γέροντες μας ήταν πολύ αυστηροί όταν περιφρονούσαμε τα πράγματα που τα γύρω μας. Μπορούσαν ας πούμε να δώσουν τα πάντα, δηλαδή να έρχονται ένας στοχός και να λέγε ξέρεις θέλω ένα τενεκέ λάδι και να είχαμε μόνο ένα τενεκέ λάδι. Δώστε το νεκελάδι στον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Και εμείς να μείνουμε έτσι. Πάλι και πολλάκι έγινε αυτό. Αλλά μια σταγόνα λάδι να ρίξεις κάτω από προσεξία, αυτό ήταν φοβερό, φοβερό πράγμα. Μπορούσε δηλαδή να ακούσεις τέτοιες φωνές, γιατί και οι γέροντες μας ήταν άνθρωποι χωρίς κοινωνικές ευγένειες, ας πούμε. Λες καλά, ρε παιδί, μια σταξιά λάδι. Μια σταγόνα λάδι. Χαρά στο πράγμα, ας πούμε. Έχει χαρά στο πράγμα. Να σέβεσαι αυτήν τη σταγόνα το λάδι. Να σέβεσαι αυτό το σφυρί που έπιασες και κάρφωσες σπόντα. Να σέβεσαι αυτά όλα που έχεις. Τα πράγματα που χρησιμοποιείς. Βέβαια, αυτή η κρίση θα μας κάνει να σεβαστούμε όλα και εμείς τώρα. Θα τα σεβαστούμε, πού είναι να πάμε. Και ίσως και καλό τούτο, να βγει κάτι καλό. Αλλά όμως την πνευματική ζωή, ο σεβασμός προς τις ύλες, προς τα πράγματα είναι ένα στοιχείο απαραίτητο του πνευματικού ανθρώπου. Δεν μπορεί ένας πνευματικός άνθρωπος να μην εκτιμά τα όσα έχει και ό,τι έχει. Εκείνο το απλό πράγμα που έχεις, το χρόνο που έχεις, τον τόπο που βρίσκεσαι, τα πράγματα και μάλιστα αποκτά κανείς μια ζωντανή σχέση ακόμα και με τα πράγματα που είναι γύρω του, χωρίς όμως να τα ειδωλοποιεί και να μην τολμά κανένα να του τα αφαιρέσει, ας πούμε, και του λέει δώσ' μου μια μπένα και όλη τη διά την μπέναν του ή ξέρω εγώ δια το ρολόι του. Πρέπει να έχει ελευθερία σε αυτά τα πράγματα. Παρόλο όμως την ελευθερία έχει μια μεγάλη σχέση με όλα αυτά τα πράγματα και μια μεγάλη προσοχή σε όλα αυτά. Δυστυχώς η εποχή μας φαίνεται, ίσως λόγω της άνεσης που υπάρχει και της ευχέρειας που υπήρχε μέχρι τώρα, μάθαμε να περιφρονούμε ό,τι είχαμε και ό,τι έχουμε. Ενώ ο Χριστός δεν θέλει ο άνθρωπος να είναι περιφρονητής. Αντίθετα, ο άνθρωπος πρέπει να είναι ευγνώμων, να καλλιεργεί την ευγνωμοσύνη μέσα στην ψυχή του. Και όταν πάμε να φάμε, γι' αυτό προσευχόμαστε. Προσευχόμαστε και λέμε του Θεού να ευλογήσει τη βρώση και την πόση. Και λέμε μετά που να φάμε, ευχαριστούμε στη Χριστέ ο Θεός ημών, ότι ενέπλησας ημάς τον επιγείο σου αγαθό. Μια φορά στο μοναστήρι είχε ένα παιδί Κύπριο φοιτητή, ο οποίος είχε μεγάλη σαρακοστή. Τι θα του κάμναμε. Μεγάλη σαρακοστή, είναι αλάδωτο το φαγητό, μια φορά την ημέρα κάθε 24 ώρες και αλάδωτο. Και συνήθως νερόβραστα φαγιά, όσπρια, με το νερό και έτσι όχι και πολύ. Ήρθε ο καημένος, έμπλεξε εκεί, δεν μπορούσε να κάνει, πρέπει να φάει τα φαγιά τα δικά μας. Μου λέει μια ημέρα στο τραπέζι, δεν κοφτεί με ποτρό τα παλιό φαγιά που κάνετε, αλλά και να το ευχαριστούμε για τούτα φαγιά, εγώ δεν μπορώ να το πω. Βλαστημώ που τώρα που μπαίνω, τώρα που φκένω στη τράπεζα. Φαγιά του να πει και το ευχαριστώ. Είσαι δε ένα άλλο που ήταν και αστείος. Τότε στην Κύπρο δεν υπήρχαν τα πράσα. Τώρα έχει νομίζω, είναι. Τρώτε. Τότε στην εποχή μου, εγώ που ήμουν στην Κύπρο, πριν πάω στο Αγιονόρος, δεν υπήρχαν τα πράσα. Τα ξέραμε τα πράσα. Πράσα φάμε για πρώτη φορά να πήγαμε στην Ελλάδα, στη Μακεδονία. Στο Αγιονόρος όμως τρώγαμε συχνά. Οπότε πάλι συνέναν εκεί, όταν μπαίναμε στην τράπεζα, ξέρετε, εκείνη ετοιμάζεται η τράπεζα, χτυπάει το σήμανο, ανοίγει. Πώς θα μπαίνουμε όλοι μέσα? Παίρνει κάτω στο σταυρό μας μπαίνοντας στην τράπεζα. Έμπαινε δίπλα μου, έτσι λένε, τα φαίνε εσύ? Του λέω, πράσα, να ξεράνει η ρίζα τους, λέει. Να ξεράνει η ρίζα τους, λέει, πάλι πράσα, λέει, μας τα είσαι. Ήταν αστείος. Και ένα μωρό ήρθε να εξομολογηθεί. Πολύ μωρό. Πρώτη δημοτικού νομίζω ήταν, ή ακόμα και αν πρέπει να δημοτικό. Μετά το έμαθα αυτό, αλλά πρώτη φορά το άκουσα από ένα μωρό. Το μωρό, οι γονείς σου θα του είπα, φαίνεται, λέει μου, όταν πάω να φάω, λέω γιάξ. Δεν καταλαβαίνετε που θέλει να πει το μωρό. Λέει, είναι μόνο το γιάξ, δεν το είχα ακούσει άλλη φορά. Λέει, μα μ' αρέσει κουλά, λέει μου, και λέω γιάξ. Όλα το λέει στον πατέρι μόνο άλλη φορά, αλλά στον πατέρι μου με ξαναπεί γιάξ, είναι αμαρτία, είναι καλό πράγμα. Και να λέει στον Θεό, ευχαριστώ που μας έδωσε αυτό το φαγητό. Και ξέρετε ότι όταν ο άνθρωπος είναι ευγνώμων, ευχαριστεί για αυτό που έχει, και τα πιο πικρά πράγματα γίνονται γλυκιά, γλυκύτατα. Όταν δεν είσαι ευγνώμων όμως, όταν δεν ευχαριστείς για αυτά που έχεις, και τα πιο γλυκά πράγματα να έχεις είναι ανούσια και είναι άνοστα, και γι' αυτό θα παραχωρήσει ο Θεός να τα χάσεις. Άμα τα χάσεις και ύστερα, βέβαια, θα φέρεις στο μυαλό σου, αν το φέρεις, ας σου μείνει. Αλλά θα είναι αργά καμιά φορά. Και δεν είναι ωραίο πράγμα ο άνθρωπος να είναι αχάριστος. Η αγνωμοσύνη, η αχαριστία είναι μεγάλη αρρώστια στον άνθρωπο. Λέει ο Αββάς Ισαάκ ένα ωραίο λόγο, ότι το κλειδί, λέει, που ανοίγει την θύρα των δωρεών του Θεού είναι η ευχαριστία. Όταν ευχαριστείς τον Θεό για όλα, για ό,τι έχεις και για τα σλιβερά ακόμα και για ό,τι σου συμβαίνει, λες, δόξα σοι ο Θεός. Δόξα το Θεό, ευχαριστούμε τον Θεό για όλα. Τότε ο Θεός ανοίγει την θύρα των δωρεών του και απολαμβάνεις πλούσιες δωρεές. Ενώ αντιθέτως, εάν είσαι μεμψίμηρος και αν είσαι αχάριστος, τότε κλείς αυτήν την πόρτα και δεν έχει τίποτα. Τότε όλα σου είναι άχρηστα και πικρά. Αλλά και η ζωή σου ίδια γίνεται έτσι. Ξέρετε, μου έκανε εντύπωση, άκουσα σε κάποια συνέδρια που έγιναν ιατρικά, ψυχιατρικά, για την κατάθλιψη και τη μελαγχολία που κατήχει πάρα πολλούς ανθρώπους σήμερα, το πόσο σημαντικό είναι, πέρα από τη φαρμακευτική αγωγή που είναι πολύτιμη και απαραίτητη, πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο άνθρωπος να μάθει να έχει ευχάριστη διάθεση. Και αμέσως θυμήθηκα όλα αυτά που λένε οι πατέρες, ας πούμε, να έχεις δοξολογία μέσα στην ψυχή σου, που το λέγεται συχνά ο Γιώργος Παΐσιος. Να έχεις δοξολογία μέσα στην ψυχή σου για όλα. Αυτός ο άνθρωπος έλεγε συνέχεια, δόξα σοι ο Θεός, δόξα το Θεό. Και όταν του λέγαμε, γέροντα, γιατί δεν λες, Κύριε σου Χριστέ, λες όμε, και λες συνέχεια, δόξα σοι ο Θεός, και έλεγε αστειευόμενος τον Παπατήχον, ο Ρώσος, που ήταν ο γέροντάς του, που ήξερε λίγα ελληνικά, έλεγε, βρε παιδί μου, έλεγε, για να καταλάβουν οι άνθρωποι τι θέλει να πει, Κύριε σου Χριστέ, λες όμε, 100 δραχμές. Δόξα σοι ο Θεός, 1000 δραχμές. Ήθελε να σου δώσει τη διαφορά το ενός από το άλλο. Και λέει ο γέροντας, ότι έχω προσέξει ότι όταν ο άνθρωπος λέει συνέχεια, δόξα σοι ο Θεός, είμαι καλά, έστω και αν δεν είναι καλά, γίνεται πολύ καλύτερα. Ενώ όταν είναι καλά και το ρωτά άλλος, πώς πες, είσαι καλά? Είμαι και πολύ καλά. Εντάξει, περνούμε, θκιαβαίνουμε, ζούμε, ξέρω εγώ, αναπνέουμε. Τότε χάνεις το θάρρος σου. Και έφερε ένα παράδειγμα δικό του και έλεγε ότι ο ίδιος, επειδή από νεαρής ηλικίας πήγε στην έρημο μόνος του, τον πολέμησε αυτό το πράγμα και πάσανε διάφορες ζημιές εκεί που εργαζόταν. Τσάκιζε τα δάχτυλα του, σπάζαν τα εργαλεία του, σπάζαν πράγματα. Κάθε φορά που του έσπαζε ένα πράγμα, ξέρω εγώ, τα βάζε με το πράγμα και έλεγε, άντε ρε παιδί μου, τώρα έσπασε τώρα και αυτό, μουρμουρούσε κάπως έτσι. Είδε λοιπόν ότι, το ρώτησαν λοιπόν, πώς πες, πατέρ Παΐσιε, πώς να πάει, χάλια μαύρα είμαστε, ας πούμε. Εντάξει, ήταν αρχάριος, πολεμούσε με τα πάθη του, πολεμούσε με την νηπιακή πνευματική του κατάσταση. Έτσι αισθανόταν. Αλλά ως που το έλεγε, πήγαινε πίσω. Καταλάβετε, μα δεν πάω καλά, ας πούμε. Θα πάθω τίποτε. Άλλαξε τροπάριο. Πώς παίζεις? Πολύ καλά. Δόξα το Θεό, έλεγε. Δόξα το Θεό. Πάρα πολύ καλά. Είχαμε ένα απλό γερο Αρσένιο στο μοναστήρι. Πώς παίζεις γερο Αρσένιο? Δόξα το Θεό, χάλια. ήταν από τον Πειραιά και μιλούσε λίγο πειραιώτικα. Δόξα το Θεό, χάλια, έλεγε. Λοιπόν, και πράγματι του είδα ότι όταν εφαρμόσουν άνθρωποι που έχουν έτσι τάσεις προς την κατάθλιψη και στη δυσκολία, όταν συνεχώς λένε δόξα σοι ο Θεός, είμαι πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, δόξα το Θεό, είμαι καλά, όταν το λέει αυτό πράγμα ο άνθρωπος και χάλια μαύρα να είναι, γίνεται καλά. Ενώ όταν δεν το λέει, τότε γίνεται μίζερος. Έπαθα εγώ κατάθλιψη? Ξέρω, μπορεί. Κοίταξε να σου πω κάτι. Καταλαβαίνω το που θέλει να πεις. Μπορεί να μην το αισθάνεται ο άνθρωπος πολλές φορές. Ναι, θα μου πεις τον άνθρωπο που μέσα στην κατάθλιψη μπορεί να πει δόξα σε ο Θεός. Ας μην το αισθάνεται, ας το πει όμως. Πώς? Ανοίξω στο να πει δόξα σε ο Θεός. Ακέψη. Όπως στέλνεις το μήνυμα λιδέτα, όμικρο, ξύ, άρφα. Μα εδώ είναι ο αγώνας. Νομίζω μπορεί. Να μπορέσει. Μπορεί. Αυτή είναι η βία. Άμα το κάνει, κοίταξε αν παραδοθεί, να πάει από κάτω. Έστω κι αν είσαι χάλια πέτο. Λέει κάπου, ας πούμε, στη Φιλοκαλία, ότι έστω κι αν ο άνθρωπος δεν αισθάνεται κάποια πράγματα, έστω κι αν προσποιούμενος τα πει, με αγαθή διάθεση, η προσποίηση εκείνη ενεργεί ευεργετικά. Σου πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Εγώ πες τώρα είμαι ευρειασμένος και μόνο που σε βλέπω ευρειάζω, ας πούμε. Αρχίψω λόγια τώρα, σου πω κάμποσα, να γίνω χειρότερα από τι μου. Αν όμως έστω και από υποκρισία, σε λέω χαίρετε, τι κάνετε, είστε καλά, καλώς ήρθατε, πόσο χαίρομαι που σας βλέπω και πόσο ευχάριστος μου είστε που είσαστε μαζί μου σήμερα, τότε να γίνω καλύτερα. Ενώ μόλις συνοδό, άτε που δάμε που σε έβραν μπροστά μου, ξέρω, οφείλα μέσα σε θωρώ, θα γίνω χειρότερα. Τι είδε πράγμα, ας πούμε, λέμε και μέσα στο σπίτι, λέμε και στους ανθρώπους, τους άντρες, μου παντρεμένοι. Λες του, λέγε λόγια καλά στη γυναίκα σου, γε μου. Λέγε λουούθια στη γυναίκα σου, στα κυπριακά. Λέει λόγια καλά. Μα αφού δεν τα αισθάνομαι. Βρε, άνοιξε το στόμα σου και πέτα, και μην τα αισθάνεσαι. Μα να γίνω υποκριτής. Χώρισε καλό. Θα γίνεις υποκριτής, μάλιστα. Έστω και με αυτόν τον τρόπο. Και σιγά σιγά θα καλλιεργηθεί μέσα σου ο καλός λόγος. Θα καλλιεργήσεις τον εαυτό σου, έστω και έτσι, να γίνεις γλυκός άνθρωπος. Να γλυκάνεις, πώς θα το κάνουμε? Πρέπει να γλυκάνεις. Εντάξει, μπορεί να σε ξύρει, έβαλε ζάχαρη μέσα σου που να γίνεις γλυκός. Πρέπει να νικήσει η ζάχαρη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι αποδεδειγμένο ότι, ναι, έχω ζήσει πάρα πολλούς ανθρώπους που βιώνουν αφόρητη κόλαση με την κατάθλιψη. Αλλά έχω δει όμως και στην πράξη ότι όσοι άνθρωποι πίστηκαν και καλλιέργησαν μέσα στη ψυχή τους δοξολογία Θεού και να λένε ναι, είμαι καλά, δόξα σοι ο Θεός, είμαι καλά, έστω και αν ήταν μέσα στα βάση της απόγνωσης, έγιναν καλύτερα. Αλλάζει ο ψυχισμός τους, αλλάζει η ψυχοσύνθεσή τους. Ενώ εάν παραδοθούν και πούν είμαι χάλια, δεν μπορώ άλλο, ας πούμε, είμαι ό,τι χειρότερο, είμαι παραδομένος. Βουλιάζουν οι άνθρωποι, βουλιάζουν. Γι' αυτό παίζει μεγάλο ρόλο, ας πούμε, αυτή τη μεγάλη τέχνη, να ξέρεις να βοηθάς τον εαυτό σου. Όπως, ξέρετε, και διάφορα πράγματα που είναι εξωτερικά και όμως μας βοηθούν. Δηλαδή, μπαίνεις σε ένα σπίτι και βλέπεις κάτι αφήσεις με τέρατα. Τρομάζει η ψυχή σου. Μπες μέσα σε ένα σπίτι και πάλε μια εικόνα, άναψε ένα καντήλι, θυμίασε το σπίτι σου, κάμε ένα χώρο ήρεμο και όμορφο. Και μόνο που μπαίνεις, ο χώρος εκείνος που είναι εξωτερικά πράγματα, σου υποβάλλει μια ηρεμία, έτσι. Μπαίνεις μέσα σε ένα ναό. Και αμέσως, χωρίς να το θέλεις, όσο ταραγμένος και να είσαι, σου υποβάλλει την ηρεμία του ναού. Και το λέμε εμείς που είμαστε μέρα νύχτα μες στον ναό. Μπαίνουμε, βγαίνουμε πολλές φορές, 50 φορές την ημέρα. Κι όμως σου υποβάλλει αυτή την ηρεμία. Γιατί είναι ο χώρος έτσι. Θα μου πεις, δεν είναι όλος ο χώρος του Θεού? Βέβαια. Αλλά εκεί η διακόσμηση, οι εικόνες, η μυρωδιά του χώρου κτλ. Σου υποβάλλουν αυτή την ηρεμία. Και ο άνθρωπος και από τα εξωτερικά γεγονότα. Ξέρετε, εγώ θυμάμαι, στο κελί του Γιώργου Παΐσιου είχε μια ειδική μυρωδιά, η οποία ήταν ένα μείγμα από το ενόπνευμα που χρησιμοποιούσε ο Γέροντας πολλές φορές και κεριά που άναβε και τα λοιπά. Εκείνη η μυρωδιά, όσες φορές μπορεί να μυριστώ κάτι παρόμοιο, αλλάζει όλη η ψυχή μου διάθεση. Όπως επίσης και το αρμάρι της γιαγιάς μου. Η γιαγιά μου είχε ένα αρμάρι μέσα στο οποίο ήταν όλη η περιουσία της. Όλα τα πράγματα της. Δηλαδή, φανταστείτε σε ένα αρμάρι τι μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Κι όμως, είχε βάλει κάτι λεβάντες, κάτι ξέρω να μου βάλει μέσα, και είχε μια μυρωδιά ειδική. Και επειδή η παιδική μου ηλικία είχε πολλά αγαθά βιώματα με τη γιαγιά μου, όταν είχε κάτι και μοιάζει μια μυρωδιά, και θυμωμένος να είμαι και κουρασμένο να είμαι, αλλάζει η ψυχή μου διάθεση. Λέω, κοίταξε τι πράγμα είναι. Μια μυρωδιά. Ένας χώρος εξωτερικός. Ένας άνθρωπος. Ένας λόγος. Γι' αυτό πρέπει να τα προσέχουμε όλα αυτά τα πράγματα. Και το πώς διακοσμούμε το σπίτι μας, και το πώς λειτουργούμε στο σπίτι μας, και το πώς μιλούμε, και το πώς εκφραζόμαστε. Αν εκφράζουμε γλυκά, και όξινος να είμαι, ένα γλυκάνο. Έτσι είναι. Αν εκφράζομαι όξινα και γλυκός να είμαι, να ξυνήσω. Είναι απαραίτητο, θα γίνει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε έτσι πρακτικά. Και εκείνο το πρακτικό θα μεταβάλει και τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Ναι. Έχει αυτό το μικρόφωνο, πάλι φιλόθε. Πού είναι το? Έλα Γιώργη, εδώ.
Γερόντα, θα σας προβληματίσω κάπως τώρα. Πώς γίνεται ένα παιδί να τιμά και να σέβεται τον πατέρα του όταν ο ίδιος ο πατέρας του τα είχε σχέσεις με την αραβιαστικιά του?
Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι ένας άνθρωπος είναι πιθανόν, σπάνια, αλλά είναι πιθανό να υποστεί πολύ τραυματικές εμπειρίες από τους γονείς του. Πολύ τραυματικές, που εκείνες οι τραυματικές εμπειρίες να εκώστησαν τη ζωή ολόκληρη, όλη τη ζωή του ανθρώπου εκείνου. Παρά τα αυτά όμως, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να αγωνιστεί σε πρώτο στάδιο να συγχωρέσει τους γονείς του και μετά τους αγαπήσει, όχι γιατί το έχει ανάγκη ο πατέρας ή η μητέρα, αλλά ο ίδιος, για να γαλινέψει, να ηρεμήσει. Δεν μπορεί διαφορετικά. Θα τον κυνηγά αυτό το πράγμα ξοπίσω του.
Για το θέμα που είπε για την κατάθλιψη, και σας είπα ότι είναι αδύνατο ένας ο οποίος έχει κατάθλιψη να πει δόξα σε Θεός. Είχα πάθει κατάθλιψη εγώ 4 χρόνια. Ούτε δόξα σε Θεός είπα, ούτε τίποτα. Ήθελα να αυτοκτονήσω συνέχεια.
Μετά?
Μετά έκανα μια θεραπεία ανητική με...
Εντάξει, είπαμε.
Και...
Μπορεί, τώρα το λες το δόξα σε Θεό.
Τώρα το λέω κάθε
φορά. Αν το έλεγες και τότε θα ήσουν ακόμα πιο γρήγορα καλά. Έχει μεγάλη σημασία. Έχει αποδειχθεί και επιστημονικά και το βλέπουμε κι εμείς κάθε μέρα αυτό. Ότι όταν καλλιεργήσει ο άνθρωπος μια ευχάριστη διάθεση μέσα του, τότε βγαίνει εύκολα.
Δεν μπορούσαμε. Φέρναν εικόνες και.
Καλά, μπορεί τότε στην κατάσταση που ήσουν να μην μπορούσες.
Ευχαριστώ.
Θέλει κάποιος άλλο να ρωτήσει κάτι? Καλά, να σας πω κάποιες ανακοινώσεις. Γιώργο, Πετούση, θέλεις να πούμε για την Κένια? Θέλεις, γι' αυτό ήρθες? Το Σάββατο, τώρα να δω πότε, στις 29 Ιανουαρίου η ώρα 7.30 στην αίθουσα αυτή θα γίνει μια εκδήλωση από ορθοδόξους αδελφούς μας από την Κένια, Κενιάτες, τους οποίους θα φέρει εδώ ο Μητροπολίτης Κένιας ο Μακάριος, και είναι μια προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι και για να βοηθήσουν τις προσπάθειες εκεί τις ιεραποστολικές, αλλά και για μια έτσι γνωριμία με τους ανθρώπους αυτούς, θα τραγουδήσουν και θα χορέψουν παραδοσιακούς κενιάτικους χορούς, όχι την τατσά βέβαια και τα αυτά, μην περιμένετε και πράγματα, δικά τους πράγματα, που είναι μια ευκαιρία να δούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι εκφράζονται μέσα από το χορό και το τραγούδι τους, και να ενημερωθούμε και για τις προσπάθειες που κάνει η Εκκλησία στον Ιεραποστολικό Χώρο της Κένιας. Όσοι θέλετε μπορείτε να έρθετε. Νομίζω ότι θα έχει και κάποια είσοδο. Πόσα θα είναι? 20 ευρώ το άτομο? Που το παράθυρο πόσα είναι? Ναι. Το είναι αυτό. Όσοι μπορείτε, λάτε, θα είναι πολύ ωραία, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Μια άλλη ανακοίνωση λέει ότι τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Νεολαίας Ύψωνα, Ποκενή, σας προσκαλούν στην 5η ετήσια συναιστίαση των μελών και των φίλων του Ποκενή, η οποία θα γίνει την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου στις 12:30 το μεσημέρι στο κέντρο Μιλένιου. Θα παρουσιαστεί πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τα παιδιά του Ποκενή, θα έχει φαγητό και ποτό, και τα έσοδα από την προσπάθεια αυτή θα διατεθούν για ενίσχυση του έργου του Πολυδύναμου Κέντρου Νεολαίας Ύψωνα, που είναι ένα έργο της Εκκλησίας, και σε αυτό θα είμαστε όλοι παρόντες. Η εισιτήρια, λέει, προπολούνται και στις εξόδους της αίθουσας. Επίσης λέει μια ανακοίνωση ότι υπάρχουν λαχεία για την Αγία Σκέπη έξω στο προάβλιο. Χίλια ευχαριστώ. Βλέπετε ποια είναι το πόνιο μίλια μου. Χίλια ευχαριστώ, λέει εδώ η ανακοίνωση. Και μια άλλη λέει, Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού και η κοινότητα νέων διοργανώνει διαγωνισμό τραγουδιού. Σάββατο 5 Φεβρουαρίου, θα τραγουδήσετε εσείς, μην αξαμώνεστε, άλλοι που να τραγουδήσουν. Εμείς ακούμε μόνο. Η ώρα 7 το απόγευμα. Αίθουσα εκδηλώσεων Μητρόπολης εδώ, είσοδος ελεύθερη. Είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού που έρχονται παιδιά γυμνασίου, λυκείου και κάποιοι φοιτητές. Παρουσιάζουν τραγούδια που τα γράφουν και τα μελοποιούν ήδη, με θέμα που τους δώσαμε εμείς από τη Μητρόπολη. Το φετινό θέμα είναι ποινό και διψό. Και έχει μια μεγάλη σειρά από συγκροτήματα παιδιών, σε νεανική βέβαια μουσική και ήχους και ένταση και θόρυβο. Φέρτε και κάμποσα πανατόλ μαζί σας, να τα πείτε ώσπου να φύγετε, αλλά είναι ωραία. Είναι όμορφα, είναι χαρά να βλέπει κανείς τα παιδιά που προσπαθούν και λένε πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Εντάξει, σε μια μουσική όχι συνηθισμένη σε εμάς,